Ne prezentau unici intervisti mal-pioniri u mal-personalitajiet li influenzaw l-oqsma differenti ta' soċjetà Maltija. Produzzjoni eżekuttiva Tonio Bonello. Prezentazzjoni Defni Kassar u Pier Kassar.
Nsalmilkom u nilqgħukom għal edizzjoni oħra tal-programm Uniċi, il-programm li matulu nintervistaw il diversi nies li taw il-kontribut f'diversi oqsma fis-soċjetà Maltija. Illum il-mistiedna ta' Uniċi hija Dr. Maria Xiberras, tabiba. Palma s-soltu nagħmlu aħna nibdew dan il-programm bi profil estensiv tal-mistiedna tagħna fuq kidba ta' Tonio Bonello u qari ta' Charles Piteri.
Maria Xiberras twildet nhar id-9 ta' Marzu 1940 fil-belt qadima u sikta tal-Imdina. Qabel ma żewġet kien kunjoma tewma. Istudjat fl-iskola sekondarja ta' Ħaltarxien u aktar tard fl-Università ta' Malta fejn għażlet li ssegwi l-kors tal-Mediċina. Fl-1961, 40 sena ilu, Maria Xiberras temmet l-istudji tagħha b'suċċess u gradwat bħala tabiba. Forsi ftitu magħruf dwar il-ħidma professjonali tagħha fl-ewwel żminijiet u kellhom jgħaddu ma' 26 sena biex il-pubbliku Malti seta' japprezza ħjar il-kapaċitajiet tagħha fuq livell nazzjonali. Fil-fatt, kien April tal-1987 meta Xiberras ħadet l-inizjattiva biex permezz tal-ħidma tagħha bħala tabiba fl-Isptar San Luqa involvet ruħħa biex tagħti kontribut fil-qasam tal-problema tad-droga f'pajjiżna. Fis-snin 80 din il-problema nazzjonali ħadet żvolta oħra u bdiet tinħass ħafna aktar minn qatt qabel. Kien għalhekk li nħass il-bżonn li jitwaqqaf ċentru speċifikament tal-kura ta' dawn il-persuni aktar ġżażagħ li jaqgħu vittma tad-droga. Hekk kif magħruf u pruvat minn esperjenzi ta' pajjiżi oħra, il-kura għad-drogat mhix biżejjed. U dan il-proċess wassal biex għall-ewwel darba f'Malta jibda jiġi mfassal programm li jgħin persuna b'din il-problema biex ma terġax taqa'. Ħidma sfieqa u kostanti, fi ftit ta' żmien ir-riżultat fit-twaqqif taċ-ċentru ta' detox fl-Isptar San Luqa. Taħt it-tmexxija tagħha, iċ-ċentru detox beda joffri servizzi ġeneriċi professjonali għal dawk bil-vizzju tad-droga. Aspett interessanti ta' dan iċ-ċentru kien li għalkemm ikkonċentrat f'Malta, kważi b'seħħ immedjat kien nieda s-servizzi u l-programmi tiegħu ukoll fil-Gżira Awċija. B'din l-estensjoni, is-servizzi bdew ikunu faċilment mill-ħoqa minn kull rokna tal-Gżejjer Maltin. Konxja mill-impenn u dedikazzjoni tal-volontarjat Malti, Marija ħadmet ukoll bis-sħieħ mal-Karitas Malta, li jista' jingħad li kienet l-ewwel istituzzjoni li ħadet sa mill-bidu u b'serjetà il-problema mostruża tad-droga. Qajmet ukoll kuxjenza nazzjonali dwar dak li kien qed jiġri u dak li kien maħsub li se jiġri fis-snin ta' wara. Permezz tal-Karitas, Xiberras setgħet tifrex il-ħidma tagħha u taħdem b'mod kollettiv, issa bejn statu volontarjat. Waqt li bdew jitħejjew programmi estensivi dwar il-kura tad-drogat, Marija ħadet l-opportunità li tagħmel użu estensiv mill-mass media, qasam li wkoll f'dawk is-snin kien qed jikber ġmielu. Frott dan kollu, ħidmet Xiberras ġiet rikonoxxuta fuq livell nazzjonali mill-Gvern u l-Pubbliku Malti, b'mod partikulari fl-1989, meta hi kienet magħżula bħala il-ħaddiem tas-sena. Impenjata bħala tabiba f'dan il-qasam, wassala biex fis-snin 90 ħasbet biex tintroduċi materjal letterarju li jitratta propju d-droga u l-konsegwenzi varji ta' min joħodha. Hekk ippubblikat żewġ kotba. Fl-1990 ħarġet l-ewwel ktieb b'isem Reaching the Drug Abuser: An Update for the Professionals. Dan il-ktieb kien immirat għal dawk kollha li b'xi mod jew ieħor fix-xogħol tagħhom ikollhom jirrelataw ma' persuni li jabbużaw mid-droga. Fl-istess ħin, kellu l-iskop li jservi bħala gwida utli għal dawk li jridu jfittxu introduzzjoni oġġettiva għas-suġġett. Ktieb ieħor ta' interess bil-lingwa Maltija kien Droga, il-qerda ta' wliedna, li jitratta l-istess suġġett iżda mmirat lejn il-qarrej ta' kull età, l-aktar il-ġenituri, b'lingwaġġ sempliċi iżda meqjus li faċilment jinftiehem minn kulħadd. Fil-ħajja privata tagħha, forsi b'kombinazzjoni, Marija iżżewġet lil Raymond Xiberras li wkoll tabib. Huma għandhom żewġ tfal, tifel u tifla. Però forsi aktar dwar it-tabiba Marija Xiberras u l-familja tagħha tkompli tajt istess f'din l-intervista. Intervistaw Daphne Kassar u Pierre Kassar.
B'dak il-profil estensif niftħu edizzjoni oħra tal-programm Uniċi ma' nanna lill-Dr. Marija Xiberras. Kif smajtu, Marija, l-ewwel mistoqsija l-ħana millek ħadd tiffoka ftit fuq il-familja tiegħek. Smajna li inti miż-żewġa tabib. L-ewwel nett kif int qajt ma' raġel tiegħek, speċi it-tnejn li intom ġejjin mill-oqsma tal-mediċina, però naf ukoll li anke t-tfal tiegħek huma professjonijiet, għandhom professjoni varja, wieħed huwa dentist u oħra hija psikologa, ukoll għandhom x'jaqsmu ma' setturi tax-xjenza u tal-mediċina se
ċentur. Sidelines, sidelines tal-mediċina.
Eżatt, eżatt.
Kif int qajt ma' raġel tiegħek, taf inti fejn meta tkun żgħir tintaqa' ma min ta'mel relazzjoni miegħu tintaqa' naturalment fl-erja li tkun qiegħed taħdem jew tistudja. Raġel tiegħek kien tabib fil-kors ta' qabli. Jiena kont l-uniku mara li kont fil-kors tiegħi u kien fil-kors ta' qabli, ġifieri dak iż-żmien 3 snin qabel. U dawn kienu tobba, ġifieri, u kienu jinnaf taf inti aħna konna ngħidu għalihom m'hemmx tagħmel għax aħna qed nistudjaw
u daw iqogħdu
speċjaw kellhom dik il-veranda hemm li għadha hemm fuq Saint Louis kienu joħorġu x'isimhom minn barra il-putruni. U aħna konna nqogħdu nimxuhom, waħda minnhom tfajnilhom barr mill-ilma insomma xarrabnihom. U telgħu għalina rridu jaqtluna m'hemmx għal fejn ngħidlek, ġifieri kienet hekk int qajt l-ewwel darba miegħhom.
U il-żewġ it-tfal tiegħek, wieħed dentist u l-oħra psikologa, influwenzajthom inti biex jaqbdu qasam li għandu kif sejjaħtilha inti sideline tal-mediċina jew kienet għażla purament tagħhom?
Għażla purament tagħhom minn daħlilhom. Mhux ġifieri qatt ma pruvajt nintaqal jien ħaniftehmu. Però naturalment hekk inti tkun tgħix ġodar fejn il-ġurnata kollha ħlief mediċina ma jitkellmux dawn. U ħalli fejn kollu ħabbat il-bieba xiridu hekk u l-ieħor urġenti, l-ieħor pulizija ġie sabu l-dan. Bil-fors naturalment tiffoka xi daqsxejn fuq il-mediċina. Naħseb kultant noqgħod naħseb u ngħid iddeċidew dawn li ma jitħlux fil-mediċina għax lil narawna mbagħtu ħafna. Aħna ġifieri kemm jiena u kemm ir-raġel 24 hours a day. M'hemmx ċans li xi darba tajt jien marriċ, jien irid noqgħod bil-qiegħda u nara t-television jew jien irid noqgħod ma nagħmel xejn illum hekk ħabbet il-mument li tgħidha dik ħabbet il-bieb. Għandek x'għax taħseb. Ġifieri għadna sal-lum hu. Jiena kont ngħidilhom jien li ħammi bjuh. Imma ġifieri naħseb dik influwenzatom fis-sens li ma rridux jitħlu għal daqshekk imkien fil-fatt.
Xorta qegħdin dak li nsejħulhom caring professions.
Caring professions, però pereżempju dentist jagħlaq il-bieb u jitlaq lem. Mentri it-tabib jagħlaq il-bieb u jmur id-dar tiegħu u xorta jsibuh.
Ovvjament. Hemm differenza kardinali.
Forsi huma għamluha dik id-differenza u għalhekk għażlu dawk.
Inti lek tippratika l-mediċina sewwa dawn aħħar 40 sena. Dak iż-żmien ma naħsibx li kien daqshekk faċli speċjalment titħol università u anki iktar u iktar bħala mara.
Le, titħol stajt.
Le, bħala tfajla ġifieri.
Però ġifieri dawn kulħadd għadik biż-żmien. Kemm il-familja u inti issa mhux xorta tkun taħsel il-platti speċi. Kull meta qabba t-dishwasher hekk ngħid imma ma ħsiltomx il-platti xort. Imma inti speċi mhux se tippratika. اكنو يعيدو لك جفيري مالي عالفيه تحطح لزمين تقطمون الوليسيتات تحل الفلوس وكل عش احنا كنا نهالسو 25 ليرة كل تريمستر اللي كانت فلوس
لك زمين كنو فلوس اربع سنين كنو
فلوس ممانس اسبشال من تاشا هات لتلا في المسيرو بها ما تلفتوين متى كنت عدني تا 16 سنة جفيري داون يالفيه تحل دا الفلوس والفيه تحل دا الانرجي انت تزاوج السوداء ساك عشان اللي يجي كينت أتنايت الدفني تهلس ليا وإسامة منيش اللي داك زمين كينت اللي ما تنتي تتزوج أوتوماتيكامنت you give up your job أوتوماتيكامنت جفيري ما عندكش لبدا شانس تتجي مبيقات في الفاتين تو بروف اللي مش اللي مرة مزوجة عندها عندو يكون لها شانس لتهدم شي سنتي ورا اللي تزوج تكنو تنبلو لي وقالوا لي اسمع وانت كامل ما نيش طبا من فلوك سبا كنا مش اتنين عندكم كنا قدم فيرا باتوتي من الستاف قالوا لي كيكو تدخل اترم كيف اما قالوا لي انا day to day basis جفيري انا day to day basis ايا كيف نقبط نايد فيرا انجستيتيا كبيرة لاندك ليف لاندك سيك ليف لتحدم تتحلى صليح جفيري كيكو نحسب اللوم لابدا يوني اما تتشتا اما اينا اترم ايفا ندخل اما يقولك تعمل لاسس تعمل لاسس You know, just to prove.
كامارا داك الزمين مك
لوني كامارا عن كان ماونت كارميل
جفيري في ماونت كارميل اتنا
هين ها مدرية تالا لوني كامارا جفيري داية مك كومتا داس دنيا كل رجيل براين دراي تجفيري اما دين نفتكر لو دابلت حالتنا هاتا الرجيل كنو باتولي تشيف نيرس قديمي وهر ورايا بيش سبش ما يمورش يحتكاوني عشان هاتا الرجيل ما كنوش يسحلو نسا عصرو زامنت داك الزمين في الفتحة أتمتك يعني جفيرينا
وش كن لهاي ريكا لورا لسيقوي دان الكورس هالمديتشينا اش ما كنتش اوفيامنت ازلا فاتش من هبا
ما نافش تاما من ديم شتات الهاي جفيرينا نفتكر نيانكا تا خمسة و ست سنين نتش تدسي تفك في عام نعمل لهم طبيبة قوة تبدأي تخا برو نحسب الانفلونسا نكن مسيري في الفات مسيري كنس بزيار وهو في زمينو كنشتاق لي كومبلي هالطبيب
Interessanti, Maria, għat t-semmi l-missirek li għat li kien spizjar fil-profil smajna li jintom kontu t-għodu l-imdina. Il-lum l-imdina u kol għada
imsi. Telaw juqodu l-imdina fil-gwerra, għaxa kosservajt fil-1940, għedet. Telaw ħabba fil-gwerra.
Fil-gwerra. Pero inti pratikament t-fulija tijak ija fil-imdina. Issa, il-lum l-imdina għadna nirreferu għalija bħala il-belt il-kwieta jew the Silent City. L-imdina ta' madwar 40-45 sena ilu, kif t-diskrivija? U anka l-familja tijak, l-ambitu tal-familja li kelkom t-morru emmek mħabba dil-imbirka gwerra u sibtu ruħkom ġodin il-belt kwieta.
Ma nasib xina t-iddeja, għani, ġifiri, nasib minn dem arba kon ċinara, għax niftakar inna konna nitħlu mill-ħdej l-assajm, ħdej l-konot. Umbaħt niftemu xin naslu kienem ma nafx kienet xaħat nobli. Li kienet toħroġ is-seftura u tagħmel lilna qogħod kwieti minn ġod tieqa u allura konna nidħlu noqgħod taħt it-tieqa tagħha u ngħidu kollha flimkien qed tifhem.
Xogħol ta' kontring leader ta' kisir.
Ġifieri kemm seta' kelli 6-7 snin, ma apposta konna nidħlu hemmhekk, ġifieri nagħmlu f'tistorbi biex tajjed magħna dik qed tifhem dak it-tip għax kien hemm fejn morru l-mużew kien quddiema. Għas kienet tridna nilagħbu l-żbeġ taf inti. Xejn kien toħroġ tgerger di tiftaħ it-tieqa.
U il-ħajja ta' kuljum fil-familja ta'kom, kontu t-istudjaw disċiplina fil-dar?
Mama, ġifiri, mama da' ħajja. Kienet temmen li għaxan ta' tifla wahda, allura t-tizzom la' disċiplina għazijet.
Kont l-unika tifla?
L-unika ma kellomx tfal iktar li bis. U allura u li kienet rari dak iż-żmien. Allura kienet daħlita frasa li t-tizzom li kont naqla mill-inqas xaba kuljum wahda. Vol diri u l-lum najt kalla raġun ta' ġifi. ġdi kalla tifla su post jennaf toqta milla n-nukli u t-jumbatti ġiddar dejem imlija tajn u għat minem un kisret minna u ġifiri.
Pero għal-kem kont nifem tajjeb, għal-kem kont tifla wahdek u nafu għan kal-ġenituri tal-lum jek jikollom wilt wieħed jaraw kif jamlu biex kif jajt il-Malti jizommuk f-bozza, inti xorta ma konġ daqsek shelter.
Nasib ma kienix toġob nil-bozza. Ma sebb ma kienx toġob nil-bozza, kont pjuttost niġri wara missieri fejn ikun, tifhem u l-lumi ħalija tistenna, mbagħad wara li tkun hija tistenni xi saħatejjem, x'ismu għaw niftakar da pereżempju fuq is-saqqajja tiġi tara fejn jien fuq is-saqqajja, bil-ċinga li kien isin il-mus fuq għal-nannu ma nafx tiftakruhomx kif kienu b'dik kienet it-tieni xaba. U taqbad it-tieni hemm u jien nagħmilha mamma nibkix. Ek, ġifiri, il-ribellioni naħseb jiena titwilet miegħek, m'hemmx tagħmel. M'hemmx tagħmel hu xi ħaġa li u probabbilment għalhekk oġbitni nidħol università nkun waħdi u against all odds, probabbilment x'kienet toġobni, issa jien naf issa dan aqra żmien. Però kkatni da. M'hemmx dubju.
Fil-fatt naqilbu daqsxejn is-suġġett, kif Marija spiċċajt taħdem fil-qasam tad-droga f'Malta?
Ħana lek jiena kont naħdem iż-żurriq noqgħod. Apparti mix-xogħol tal-mediċina kont nagħmel volontarjat. U kont ħalt mal-Karitas u dawn attirathom l-idea naħseb li jiena tabiba allura speċi bdew ippruvaw daħluni f'dikussjoni tad-drogi. U bdejt immur nagħmel it-talks. Ġol irħula u kullum kien naħseb mort. U daw kienu jgħidu dak iż-żmien li m'hawnx problema, m'hawnx drogi, m'hawn ħadd ma jieħu.
Nitkellmu fuq li ma' żmien.
84. U dawn fl-qawa tiegħi kont dak iż-żmien u jien jiġifieri kelli 40 sena kont x'ismu hawn ħafna iktar enerġika milli jien illum. U daw wara t-tok. Jiġu kju ta' nies għax għandi t-tifel u għax għandi t-tifla, ma jagħmilha hawn problema, mhux m'hawnx problema. Jiġifieri u ma kienx hawnx tagħmilhom daw, assolutament. Jiġifieri il-Karitas kienu ppruvaw jiftħu ċentru l-Furjana fejn jilqgħu dan nies, imma dan nies titrattom medikament qabel ma jkunu f'pożizzjoni li jiġu rehabilitated.
Jiġri qabel nofs it-tmaninijiet bejn wieħed u ieħor. Min kien ikollu l-vizzju ta' droga għax kien jiġri minnu jew minnha.
Kulħadd kien jgħid m'għandniex. M'għandniex, ndaħluhom taħt it-tapit.
Niftakar kont għad niżaj jien u niftakar anke talks fuq ir-radio dak iż-żmien Red Diffusion jgħidu eħe, niftakar din li Malta ma naħsbux li għandna problema daqshekk kbira ta' droga. Però l-problema kienet hemm.
Kienet hemm, kieqed tikber kienet ilha mis-60s bil-mod il-mod. Is-60s kien hemm in-nies ta' Soho tal-Ingilterra li kienu Maltin ħafna. U kienu jiġu lura bis-supply tagħhom ta' drogi. Jiġifieri mhux biex jaqsmuhom imma l-Maltin bdew jitħajru, bdew jieħdu u bil-mod il-mod bdiet tiżdied il-problema. Bil-mod il-mod imma din fin-natura tagħha li tiżdied, jiġifieri. Imbagħad fl-80s bdiet tfaqqa, fil-fatt meta fl-87 ftaħna detox, f'xahrejn ġew meta jruh. Ma saħħ il-laħaq magħhom jiena spiċċajt bil-qiegħda ġo dik l-ewwel kamra imma nqumqat minn hemm għax jisħol wieħed wara li ħor ma jtux ċans tqum. Iġifieri nibqa' minn sar 5 flaxxija. Fil-bidu, wieħed wara l-ieħor problemi, kull wieħed kaos. Kull wieħed kaos u ma tax taqbad tagħmel bihom, ma tax kif se tikkontrollhom, għax il-ktieb jgħidlek jien naf id-droga tagħmel hekk u dik tagħmel hekk il-ktieb, però inti mhix mal-ktieb ikollok saqsam ikollok saqsam man-nies. Man-nies li daħlu kompromettew ruhom li daħlu f'kull tip ta' taħwit. U inti tkun innoċenti, fil-veru sens tal-kelma innoċenti.
U ma kienx hawn training speċi ta' kif tiddilja magħhom.
Xejn fil-fatt jiena bdejt immur l-Amerika mbagħad tajli għaliex l-Amerika, għax l-Amerika l-iktar li kienu ilhom ħitt minn il-problema, ġifieri, fil-fatt fl-80s daw fejn morna biex nittrenjaw in-nies, kellhom il-50 sena għalqu il-50 sena. F'dan il-qasam, ġifieri aħna konna qed nippruvaw naraw fejn se nsibu. Niftakar l-ewwel konferenza li mort, ġibt żewġ bagalji daqs dinja, karti, taf inti flyers u affarijiet biex nippruvaw naraw se nagħmlu.
Però dak iż-żmien Marija, illum meta sfortunatament imut xi ħadd b'overdose ikollna headline news, dak iż-żmien kien ikun hemm każijiet iżolati fejn nies kienu imutu b'overdose ta' xi tip ta' sustanza jew droga.
Ħafna drabi qas jindunaw bihom.
Kienu jsibuhom mejtin.
Ħafna drabi qas kienu jindunaw jew jaħsbu li mhumiex ħaġa oħra tkun taf inti mill-ġismu. Però mbagħad bdew kellna sena minnhom kienet vera kera, kellna xi 89 f'salt. Kull ta' hekk jiġu ġifieri, dawn jiġu gozz mbagħad forsi tagħmel sena ma jkollokx. Imma mbagħad bdew in-nies bdew jindunaw. Bdew joħorġu barra l-affarijiet u bdew jagħtu każ. Però jiena kif qal minn kien qed jitkellem, jiena jenta ħafna sitwazzjoni, għax jiena il-medja dejjem kont nemmen li għandha power enormi. Jiġifieri dak iż-żmien ma kienx daqs illum, ma kienx hemm dak ir-radio skolla eċetera, ma jien kull radio li jiftaħ kont immur u kont nipprova nitkellem ħalli n-nies jibdew jindunaw. Jiena xin jiġi t-tifel għaw, t-tifel, ta' 18 sena, u jgħalek jinn 5 snin nieħu, u ommu edha qoddim jgħek ħalqa miftuħ qasad għandunat, kienet t-tini fajn, toqgħod miegħu di, kif mandunatx wara 5 snin?
Pero kemmu nabdu daqsxejn dal-punt, però ma rridx niżvija mill-qafas tad-diskussjoni. Kemmu faċli jew diffiċli li tinduna li xi ħadd membru tal-familja tiegħek ikun qed jabbuża mid-droga?
Jekk ikollok għajnek miftuħin tinduna.
Mhuwiex każ li bniedem jista' jaħbi b'mod u maniera li l-ġenituri jew ta' madwar qatt ma jindunaw.
Jekk ikollok moħħok hemm, jiġifieri tkun taf x'qed tfittex tinduna. U jiena fil-fatt hekk kont nagħlimhom x'għandek tfittex. Għal xiex għandek tfittex. Fil-fatt illum ġata jgħidhom li huma drogħdu kont inkellem xi ħadd bormla. Huma jgħidhom li jismajneh ismek, ismek is-sintom li xi darba kont nipprova jien inqassam bħala ħarsu lejdaw. Illum n-nies jafuhom saru jgħidhom lok.
U l-problema tad-droga meta rajt ħafna pazjenti, ħafna nies, hija marbuta forsi ma' xi sezzjoni tan-nies f'Malta jew hija widespread.
Assolutament le. Il-problema tad-droga hija marbuta ma' min tintaqa f'dak il-perjodu ta' meta tidħol x'adolexxenza. Meta minn tifel taħt il-patroċinju t'ommok u missierek li jgħidu huma tajjeb għal-ġuvni hemm area fejn inti tkun qed tħares lej il-peer group ta' madwarek. Jekk tinserta tintaqa ma' nies li qegħdin jieħdu, inti tkun titgħamel bħalhom. Jekk inti tmur parti u kulħadd jieħu l-ecstasy, inti tħossok iblaħ ma taħux. Jiġifieri dawn huma veritajiet tant huma kif naqbad ngħid sempliċi li x'isimu n-nies jaħdu għax it-tifel tiegħek qabdih minnhom u hekk u bella wielu mhux vera. Mhux vera, t-tifel tiegħek riet.
Interessanti Marja wkoll kif żviluppat id-droga anke f'pajjiżna semmejt is-sittinijiet in-nies li ġew minn Soho kien hemm ukoll dak kien iż-żmien barra Malta tal-LSD u mbagħad aħna naħseb Malta minna ħafna elogju forsi wis iżjed fuq l-użu tal-ħaxixa, però naħseb għamilna snin twal li insejna drogi iktar errieda, għalkemm m'għandix bl-ebda mod.
Feda kiżmin ma kienx hawn daqshekk minnhom.
Però l-eroina u l-kokaina u mbagħad l-ecstasy, kif bdew deħlin bil-mod il-mod fis-suq u kif intom id-detox u intom nies individwali żammejt ruħkom updated fuq dawn id-drogi l-ġodda synthetic drugs li kun qed jitlu fis-suq.
Jiġifieri inti tista' tiġib l-informazzjoni fuqhom dawk dik right. Però apparti mill-informazzjoni kif jispredjaw? U kif, per eżempju, jiġu marketed, għax huma jiġu marketed. So, ġifieri qed ngħidlek inti tmur parti, jekk inti ma taqbissu tola daqs l-oħrajn, inti m'intix tajjeb. Ġifieri allura tittieħu l-LSD, allura tittieħu l-ecstasy dik l-iktar ħaġa. Kif jiġu marketed maż-żgħażagħ, ġifieri, u kif pereżempju fl-iskejjel, f'postijiet fejn imorru t-tfal, kif tiġi mqasma di u l-ħaxixa x'il-ħaxixa l-ewwel ħaġa li kienu jieħdu jew ħaxixa jew xi pinnola. Jiexi x'pinnola li jsibu ġifieri bħal LSD jew bħal xi ħaġa oħra li tefettwhom. Tifhem ġifieri hekk inti you follow the market, inti tkun hekk ikollok widnejk qed jisimgħu bħal matlek għall-parents, hekk ikollok widnejk qed jisimgħu dak ta' quddiemek jgħidlek l-istorja kollha. His words, però inti se tisma'. Jekk inti jiġi quddiemek ma tisimgħux u taqbad tiħ xi ħaġa u hekk, inti qatt minn se titgħallem dak kif qed jaħsibha il-culture li ġej minnha. X'ismu dik li ħaġa importanti naħseb jiena fil-mediċina kollha f'din l-erja speċjalment.
Apparti l-kwalifikazzjoni tkun ukoll sensittiv and you read between the lines, kif jgħidu l-Ingliżi.
Trid tgħallem lilek innifsek tkun sensittiv. Jiena niftakar il-professur tal-kirurġija, il-professur Craig, ma nafx tiftakru għax intom issa sar mitoloġija, imma kien jgħidilna listen to the patient. He will tell you the diagnosis. Jek bl-Ingliż kien jitkellem, billi kien jitkellem tan-naħa l-oħra tal-kottonera u kien joqgħod jitmelħu bih għax jitkellem bl-mawiex, allura kien jitkellem bl-Ingliż. Imma kellu raġun. Jekk inti tisma' l-pazjent, tisimgħu vera, jgħidlek x'għandu. Jekk tintoqgħod attent, u f'di tad-drogi vera għandu raġun. Għax hu bil-mod kif jaħseb hu l-pazjent jew it-tifel tiegħek jew min ikun, bil-mod kif jaħseb hu, kif jesprimi ruħu inti tinduna fejn hu, fejn qiegħed. Però rrid ikollok budnejk qed jisimgħu.
Ovvjament.
Marija, taħseb li l-problema ta' droga u Malta ġiet ippolitiġizzata?
Mhux ħafna ta'. Mhux ħafna. Mhux daqs l-affarijiet l-oħra. Għax hawnhekk kollox politiżzat, ġifieri kollox maqsum min-nofs ukoll. Però din naħseb ma nafx. Mhux li daħlet il-politika ħafna fiha.
U l-awtoritajiet Maltin qegħdin jaħdmu ġifieri jistgħu jagħmlu iktar f'dan il-qasam?
Jien naħseb li jippruvaw. Però diffiċli biex tifhem, sa pereżempju anke grupp ta' parents qed tkellimhom. Diffiċli biex tifhem u di dejjem kienet il-gwerra tiegħi speċi, il dak il-povru proxmu. li ħela ħajtu, li tkisser u tfarrak u tilef kull ma kellu. Kull bnidem għandu ċertu potenzjal jista' jiżviluppa. Tilef il-potenzjal kollu li kellu da. Għandna attrap. Diffiċli biex jifhmuh in-nies. In-nies jarah bħala dak li ħarq li ser ilhom l-isterjo. Mhux hekk. Illi daħal il-ħabs forsi tgħidilhom għar-rehabilitej imma tih ċans jien ngħidilhom iwa jekk da jiġi tajjeb għalmenu ma jerġax jisraqlek l-isterjo. Taf kif biex ngħidha biċ-ċajt, imma hekk hu. Tih ċans jerġa' jaqbad x'ismu ta' ħajtu dik kienet dejjem il-gwerra tiegħi jien.
Marja, semmet il-medja ftit ilu. U qatt li inti kont tuża l-medja u għadek tuża l-medja biex twassal il-messaġġ tiegħek. Sa ċertu punt kont qed tara l-aspett pożittiv tal-medja, però kieku kelli nsaqsik daqsxejn illum li għandna splużjoni sieħa fil-medja anke Malta fl-aħħar 10-15-il sena. L-aspett negattiv tal-medja ġer inti qed tipprova tagħmel xogħolok u tipprova tippromovi l-messaġġ kontra d-droga. U fl-istess ħin b'mod sottili il-medja qed tipprova tigglorifika b'ċertu mod, ovvjament mhux mod daqshekk apert l-użu ta' droga u drogi soċjali oħra bħas sigaretti u l-alkohol, però ninsew daqsxejn dawk. X'tikkummenta dwar dan?
Jiena naħseb inti bħala xi ħadd li qed tipprova tmexxi l-idea tiegħek li tgħin id-drogati forsi tgħinhom fi u eċetera eċetera. Trid tuża dal-mekkaniżmu kollu li hemm jiena kaħares liha, anke traċedja, anke overdose, pereżempju bniedem miet b'overdose. Tuża dik it-traċedja biex għax tkun taf fejnhom il-buttuni tal-medja wkoll x'interesshom u jridu biċċa news daw biex joħorġuha. Allura jantilhom il-biċċa news, però ma ħanżidx xi ħaġa li rrid jien. Mbagħad jidraw li minn għandek jiġu jitolbu pereżempju dal-news jew news ieħor l-istess ħaġa qed nagħmel ma' Saint Luke sa issa ġifieri. Illi ora tintihom l-informazzjoni li jridu, però qed taxx minn informazzjoni jgħinuni biex nagħlem in-nies ukoll. Dik kienet dejjem il-xismu tiegħi. Hemm il-negattiv u hemm il-pożittiv kollox. Ti toqgħod b'seba' għajnejn għax kultant joħorġu iktar għall-sensazzjonaliżmu milli għal x'ismu. Imma anke dik naċċetta jien, huma jridu jimlew il-gazzetti, huma jridu jimlew ir-radio. U pereżempju naf il-ħinijiet meta ikunu dry il-news. Allura nżomm ċertu affarijiet għal dak statistika jew hekk għal dak iż-żmien biex nidħol hemmhekk, qed tifhem? Inti trid titgħallem tuża l-spazju li tuk. Imma jitgħallmu m'għadhom sal-lum ta' ġifieri ċemplu li jgħidu isma' għandek xi ħaġa x'illum m'għandna xejn. U jiena jkolli l-lest u ntiulhom, qed tifhem? Però dik tan negattiv meta jidrawk ma jibqgħux dan ikun hemm tliet erba' min-nies f'kull gazzetta u radio eċetera. Meta jidrawk qabel ma pereżempju joħorġu b'xi ħaġa sensazzjonali iċemplulek.
Le iktar milli dak il-punt ta' sensazzjonaliżmu naħseb li rrid tinfisser kienet il-medja llum il-medja diversa għandek il-mużika, televiżjoni, l-internet.
Sens wiesa.
Sens wiesa iktar. Kemm taħseb li il-messaġġ ta' li glorifikaw id-droga mhux il-ġurnalisti m'għandi l-ebtadu bjuda ma jagħmluwiex, però kemm qed tiġi b'mod sottili trasmessa lill-żgħażagħ illum anke tfal żgħar ta' 6-7 snin jitlu fl-internet.
Però li tittamel hemm, jiġifieri jiena m'għadniex f'dik il-field issa qiegħda fil-health, imma li tittamel hemm tittimxi ma' żminijiet u tagħmel int is-sajts tiegħek. Tajjeb, inti se tagħmel il-websites tiegħek biex in-nies jidħlu fihom. M'hemmx ċans li dali qed tgħid inti negattiv tneħeħ minn hemm.
Il-kontroll
għax kulħadd kontroll insieħ. Kontroll ma jdux jeżistilhom fuq l-internet x'kontroll tista' tagħmel. Però inti tista' tagħmel is-sajts tiegħek interessanti biex jidħlu fihom. Inti dejjem pożittiv titaħseb ma tistax toqtax nikkontrolla l da. Ma jdekx tista' tgħidha tikkontrolla xi ħadd qas tifel ta' ħames tiegħek tikkontrolla llum. Tikkonvinċih. Tikkonvinċih, mhux tikkontrolla, ġifieri inti jekk inti qed tgħid fuq il-website, għamel il-website tiegħek u għati x'ismu f'kemm mi sabiħ għall-ħajja kemm m'għandek ċans iktar tħu gost biha, tifhem? Mingħajr ma tkun meqrut.
Mela, wasalna lejnofs il-programm u bħalma nagħmlu f'kull edizzjoni kenna intervista ma' persuna li ħadmet miegħek mill-qrib jew li inti ħedmet magħha mill-qrib. Għażilna lil Joe Caruana, unit leader tal-Detox Center, kellu diskursa ta' qasira ma' Defni Kassar, nisimgħu ftit.
Joe, wara tant snin bin-nuqqas ta' post adekwat biex tiġi trattat għall-problema ta' droga f'pajjiżna, f'April tal-1987 twaqaf iċ-ċentru ta' detox. Issa fost il-persuni li ħadmu biex dan jitwettaq kien hemm proprju Dr. Maria Xiberras. Bħala kollega, kif tiddeskrivi lil Maria bħala persuna f'sens ġeneriku?
jina ġifiri bdejta naħdem hawnhekk ma' Marija fil-1990, ġifiri kien ilu 3 snin id-detox, ġifiri kienet hi li inkoraġġitni biex niġiegħu, ġifiri mal-ewwel bdejt ninduna ġifiri x'tip ta' persuna kienet di, ġifiri dedikazzjoni kbira. Ġifiri ma kien hemm xkinijiet dina xkien t-dedika ruħa ġifiri specialment tal-pazjenti anka l-istaff edin importanti u koll ġifiri kienet l-esta li anka l-istaff ġifiri tejnu għax ovvjament l-istaff kien jimbidel regolarment minħabba li mhux post daqshekk faċli biex taħdem fih u kienet tejn ħafna anka l-istaff ġifiri din ma kellix ħinijiet ġifiri tista' tgħid konna nikkuntattjawha 24 siegħa ġifiri. Jina li bniet ma ġifiri fenomenali għanajtek, ġifiri laqtitni mal-ewel u naħseb bis-saħħa tagħha jina s-servizzi baqgħu għaddejn il-qudiem għax li kieku ħafna mill-istaff kien żgur li jitkisser li kieku ma kienx bis-sapport kontinwu tagħha ġifieri.
Eħe, issa hawn min japplika teorija li l-ħidma li qed wettaq il-Caritas u dak li qed jagħmel il-gvern fil-qasam tad-droga fil-prattika huma kważi identiċi. Marija forsi kienet il-persuna li kisret il-frontieri bejn dawn iż-żewġ istituzzjonijiet, dawn iż-żewġ entitajiet. Kemm tħoss li kien effettiv il-kontribut li tat Marija f'dan ir-rigward?
Jiena naħseb jiġifieri li tabiba Marija Xibel Ras tat kontribut kbir f'dan ir-rigward u x'hekk għax dak iż-żmien jiġifieri niftakar jien fizmin ġifiri għax ovvjament it-tabiba m'għadix f'dal moment taħdem f'dal qasam direttament ħanajtek. F'dak iż-żmien kienna konnozzjoni kbira mal-Caritas, ġifiri anka il-programmi kienu jaqbdu qed ieħor fis-sens pereżempju fil-għodu kienu jkunu il-Caritas, il-klijenti tagħna li kienu ħajbdew programm u fil-għaxija jiġu jordu ġifiri detox, ġifiri kien hemm konnessjoni kontinwa. U dan ovvjament bis-saħħa tal-interventi tat-tabiba Xibel Ras u x'hekk.
Issa xi snin ilu Marija kitbet u pubblikat żewġ kotba dwar l-abbuż mid-droga qasam li jidhir li qatt qabel ma kien inkiteb dwaru lokalment. Taħseb li f'dan ir-rigward Marija stabbilit f'Malta element ta' diskussjoni dwar din il-problema mhux biss għal min waqaf il-vizzju ukoll forsi għarqbija tal-komunità minn perspettiva ta' prevenzjoni?
Dawk il-kotba naf bihom ġifieri, ovvjament. Jiena rajtom ukoll. Huma kotba tajbin ħafna. Jista' anke minn ġifieri min ma jaħdix f'dal qasam jista' jitgħallem ħafna minnhom. Fil-fatt jiena għaddejthom anke ġifieri nies li kienu interessati. Qegħdin spjegati tajjeb, m'hemmx għalfejn ġifieri tkun taħdem fil-qasam tal-mediċina biex tifhimhom. U l-kontribuzzjoni li tat ħabba l-prevenzjoni, ġifieri, mhux bil-kotba biss taħna jgħidu kif inhi, ġifieri programmi oħrajn. Kienet tkun anke fi clinics ġifieri tilqa' n-nies fuq dawn il-problemi. Ġifieri ovvjament u tul dawk is-snin ta' kontribut kontinwu.
Mela, dik kienet id-diskursata li Defni Kassar kella ma' Joe Caruana, unit leader ta' Detox Center.
Xifa Joe Caruana il-ħaddim ta' s-sena, u veru ħakku għana id-dek.
Il-ħaddim ta' s-sena, Marija, ovvjament, parti sostanzjali minn dan il-program ħan nifuka u koll fuq l-abbuż ta' droga. Kieku kelli ngħidlek, taqbel jew ma taqbilx li tiddaħħal il-bina tal-mewt f'Malta għal min jitraffika droga? Xi tkun ir-reazzjoni tiegħek?
Jiena qabilx mal-bina tal-mewt.
Assolutament.
Assolutament. Jiena naħseb li l-bniedem m'għandux ġrid joqtol l-bniedem. Jiġifieri diskutibbli, imma jiena naħseb li m'għandux ġrid joqtol l-bniedem.
Fair enough.
Alright, jekk ngħid tgħid li żommu għomlu l-ħabs high security ġew gaġġam dendel mal-kampinar tal-Knisja ngħidlek iva. Imma li toqtlu m'għandek ġrid.
Tkun qed toqtlu f'sens ieħor mhux.
Le.
Fi sens li mhux fiżikament.
Ma tħallihx iweġġa' is-soċjetà. Però tneħilu ħajtu ma naħsibx li għandek dritt. Issa jiena tista' taqbel u tista' ma taqbilx, ma tnajlek jiena Dik jien l-opinjoni tiegħi. Ċertu nies qed ngħidlek, ġieli għaddili mir-rasi ngħid Marija ndendlu il-kampinar tal-Knisja tal-ħaġdid taf kif inhu hekk ogħli ogħli, kieku ndendu ġukar ġen fuq. Imma għax vera jkun jagħmel ħsara, però mbagħad it-tort tiegħu jew mhux tiegħu, it-torta kif trabba dan kif rabbihom hu missieru. U għandu jħallas ta' xamel bi. Titħol f'ħafna affarijiet minn daw.
Hija kumplessa s-sitwazzjoni.
Ħafna, jiġu titħol f'ħafna affarijiet minn daw u tibda tgħid imma jiena m'iniex ħalla, jiena ndrid noqtol in-nies. Ma naqbilx magħha li toqtol in-nies.
Kien hemm xi tibdil fil-liġi tal-aħħar u l-pieni saru aktar ħoroġ, però qatt għandna ċertu diskrepanzi jekk wieħed jista' jsejħilhom hekk. Kellna sa ftit xhur ilu jekk persuna tiġi minn barra b'sempliċiment ġojn fuq qaw tinqabad fid-dwana teħel sa 6 xhur ħabs. Taqbel li jasal iż-żmien li f'Malta tiġi iddikriminalizzata s-sitwazzjoni fej fraud blocking qabdu tliet żgħażagħ b'ammont vera żgħir ta' droga u dawn ċabsulhom iħamġulhom jew ċabsulhom isimhom ma' Malta kollha.
Liġi tgħid li dawn li hawnhekk ma tistax tbejjeb ħaxixa. Sewwa għax jiġifieri issa fuq dawk li ġejjin minn barra ma rridux nies aħna li jqogħdu jdaħħlu ħaxixa hawnhekk. Tajjeb, jiġifieri bl-iktar l-iktar ma jiġux jqogħdu jqasmu l-affarijiet li jieħdu u ħafna komplikazzjoni oħra li daħlu magħhom. Ta' mart u affarijiet hekk kienha dika nibża minnha ma jkollniex dak it-tip ta' turizmu aħjar. Rajt skont jien. U ħaġa oħra, il-Maltin iridu jifhmu li hemm il-liġi tittobdiha. Jekk qed qiegħed hawn Malta, u nqbad b'xi ħaġa li ma jekk jien aqbad b'revolver fit-triq. Sewwa ma jaħdimx mhux hekk, mhux hekk, imma revolver. Neħel? Jekk qiegħda l-liġi jiena neħel. Jekk inti qbadt frodlok bil-ħaxixa teħel. U da taf teħelu. Probation.
Li le, mhux il-kwestjoni ta' x'teħel iktar il-kwestjoni li jiena qilbiża tiegħi naqas it-teorija tiegħi li hawn ħafna żgħażagħ f'Malta. Li for the kick of it, jisperimentaw, jekk jinżertaw ikunu sfortunati, f'sens jinqabdu, jista' jkollhom il-kondotta mħamġa u ma jkunux nies li ħajqgħu fil-vizzju ta' droga.
Ħanajdlek, il-kondotta mħamġa jekk inti x'ismu wara 5 snin taqa'. Sewwa, jiġifieri u jekk għandek bżonn tbeżbiża ħuda. Sewwa jiena għatlek kont nagħmel affarijiet minn kull tip ta' ġennati, jiġifieri naf x'in ngħid, għaddejt minnhom kollha daw, però jekk inqabad inħallas hu full stop. Dina ma nafx daħħar kont għaddejja ma kellix ċinga pereżempju, issa jien nemmen li għandek tilbisha ma kellix iċ-ċinga, da waqafni u qal bist il-white line jew ma nafx qal bist. Le għax ma kienx hemm il-white line ħadd għalija ħa ngħidlek. Tort lura minn ċokol. Għatlu tista' tgħid li fejn hu dal-undivided white line. U mbaqa jħares tgħid jgħidlek inzertat li waħda. Emeni waħħani 30 lira. Minn dak iż-żmien law nilbsu seat belt. Alright, jiġifieri jekk jiena jekk hemm liġi nrid nobdija. Ma nobdijax inħallas. U ma noqgħodx ingerger, jiġifieri jekk inti trid. Aw Malta ma tistax ikollok joint u tgħidlix li ma jafux. Jafu. Imma inti trid il-kik li tikser il-liġi. Mela iksera però jekk tinqabad teħe.
Issa jkun hawn politikant fil-parlament jew partit li jipproponi li l-mudell ta' Amsterdam jew l-mudell Olandiż li ċert.
Qed mort Amsterdam.
Ija ġieli mort Amsterdam.
X'i impressjoni għandek ta' Amsterdam? Kulħadd jagħmel li jrid, kulħadd imġiddem ipejjeb hemm. Tixtri il-ħaxixa mill-meħbinet kollha, mort indurhom tajjen jiġifieri.
Però Marija naħseb biex miegħek ma naħsibx li hija daqshekk fis-sens jekk ma tfittxix il-post min imur l-Olanda, eluf ta' nies imur l-Olanda. Mhux kulħadd imur għalhekk, għalħares kulħadd imur għalhekk.
Imur ħafna għalhekk ta'.
Għax hija marketja ta' b'dak il-mod, però kieku dak kienu ftit ta' żmien ilu kienu wkoll diskussjoni ta' Malta jew xi ħadd tagħmel inferenza li jista' jkun li d-droga tiġi legalizzata jkun hawn dal-mudell.
Ħana lek naqgħu kif naħsibha jien. Jiġifieri d-droga hija ħaġa perikoluża, hija ħaġa lethal, alright, u barra milli toqtlok, għax li toqtlok qas jimporta sa ċertu punt, li timmankak. Alright, ma tneħilek xidek jew sieqek, imma tneħilek moħħok. U moħħok jibqa' markat, ġifieri biex inti ġibu lura ta' rehabilitazzjoni ngħidlek jien kemm ibatu n-nies. Jaraw mhux il-passjoni ta' Kristu għal xar darbiet biex tarġa lura għal kważi normali. Sewwa, ma nirriskjax jien, I'm sorry, ma nirriskjax ma' dbabis u għax dak legali u dak mhux legali, dak dbabis. We have to give a clear impression, a very clear impression, di xi ħaġa ħażina. Di xi ħaġa ħażina tagħmilek id-deni. U dal ħafna تفتيق الرايد إيه نرح زيت اش ستريتند إيه نكنف نتكلم ودسبيجيني ما نفش موتيهور ووك بحسبني دسبيجا إما دان كله دبابيس وتفتيق اش جرام ونوفز جرام ماو انت اتيهو إيه تخلجو دراج سيركل انت اتي بريكولا هاي تيك اتي بريكولا كواليتا تالحيا ايه نفموها دي مش نقود نايدو شكيكو بخال امستردام وشكيكو ويك وشكيكو ويك اجفري امستردام عندهم 10 times the criminal rate تالبقية تال دنمارك 10 times 10 times the suicide rate alright whatever you might say داون وما
لا وما فاتي ما استمر يوم هات
اجفري مش فيرا ما نقصو بلي الدكرامنا اللي تزاو قالوا لي انتي for your personal use تستازوما ما نقص الامونتانيس في الهابسيات ما نقص انسي ستيت اجفري الكريمالاتا زديدات immense اجفرينا مورت امستردام ودورت الحبسيات قط ما توحشت بوستي هور داسام توحشت اجفري داون سبتشاو بجروبي ويهد كونترا ليهور اجفري يقتاو صباي شوشيني الناف قط ما رايت حبس اللي قالهم صبايهم كلها مقتوعين برا داون
كريمالاتا ارغانيزاتا بالحبس
ايه يسكو ويبروفاو زوم وومل بداو عندهم الفلوس وعندهم الميكانيزمي وكاميراز لا وكاميراز لا اما داو يجي في زوم وومل البوت يبروفاو عن كام حبس عليهم تفكي تارو ما دي تتوير وير في الطريق يخرجوا بالداو الحل زين جلزا بيش تدخل جو الجروب تتقتل لشهاتو داك هو الشي اسمه دا فوق اك اك ردون يجي واحنا عجي فيري
نحسب ليه بيل منقول هات لي
لي تانت كم كيت هات تجفري احنا قدنا نجيلد والليبرتا في زميني كنا نجيلد والليبرتا تي الليبرتا اك جيبك يحرقوا كلهم يتحلوا جو فيلاجا يحرقوا كل ما مشفر يدا وشا كان دوما بتيت انسايت شي سموهم الجروب لي هور جفيري
تحسب لي اللورا اللي جيت والرقولمنتي استريتي عندهم يجوا استيزوك ولا سيجاريتي عشان كا سيجاريتي اوكي
تفيش لهافنا بيش تعمل اسا اسا اللي كل حد درا عنده دريت تبايب عنده دريت يشرب تفيش لهافنا اسا بيش ترفيرت يا عليك ناتي ما نيش ندحلو هاجو هرا مخهم اما النازو تبالي هنا ملوت ليتا اش اللي تبايب ناس تا تبيب تبيب ناس عشان الناس بدو يريالزاو اللي يعمل حسارة هين واحدة منهم ينقون تبايب تمرين كل يوم جفيري
انا بوليا طبيب شورتك كنت فا من دهير تباري
وبيش اتاي تها بس بيش تايت نفتكر جيشهات كل سنة نفتكر فيها شفاو السكين وقال لي انت تبريتك بيستاف انت قليش ما تقفت بايب قلو عندك رجو ده ديتوكس قلو انا عندك رجو بطت الباكيتة سيجارة قلو ها من سان بايب قطة زيت وطايتو الباكيتة دمورير
وزميتا
ويهاتو نوفس بايب تمسنيلو ويهاتو نوفس جفيري اللي فيرا وقايتك ما فلحش كتار من السابورتي وتكون مسي فرتت وسما بدني هات حتى مسك كوني عفا هناك السكوزي كلها تفنت تربلمنت في شي باش تاخذ تبي
احسب ورا دروغا
احسب ورا دروغا
فوق دروغا ماريا من ما يطلو في كازيت سبيسيفيكي اش اوفيامنت انا ما فريت سنسيتيف هافنا انت واحدة من اللي كتار بيرسوني في مالتا اللي تكلمت موت ابيرت كونترا لا بوستا دروغا والحصاله اللي تعمل ات كنت مادة
لا
قط ما جيت مادة مش من شي بوليتيكان دي بيش نفتيتا من نيس اللي قادين في تشيركو دا دروغا
ودين دايم تسكنتانيين بالسريتا عشي جفرينا امور نكلمهم البوشير سكونت ونقلو هالليه استرا اتي بروفا يرا هالليه جفري قط ما مورت نرابورتهم البوليسية جفري برو نكلمهم مورت ونقف قديمهم بالكاروتسا ايك ويكون اياد في البياتسا وين باركيا بامبر ما بامبر قديمو ايك نهار استهب لكراه ما عملتها جفي مش لهول دار بس تتماجناني ناسي برو ليه قطمة ترزني انا هاد قطمة ملو لي حسارة
انترسانتي قطايت عش انتي في الشولتي اياك وفيامنت تيجي هافنا في كونتات مانيس لي ابوزاو مدروغا
انكا او مستس
اوتوماتيكامنت قط يادو لك منو مال البوشيرز فورسي البوبليكو جنرال يادو البوليسية يافو منو مادا برو ما يهدوش اتسيونيت كونتر يوم كم
ريالي دا هنا دا كوما يكونوا يافو لا ديك تكونوا يافو الداوك اللي بيعوا ليلهم وداك ما يكونش بوشيرتا داك يكون هاديك تيهور تفهم اللي هو هافن كتار منهم قالوا را بيش يزوم الهب التياو ارتقصة مزيات تفهم وينا داك نترتاح بلا بني دم لان بزون لينونا عش دين تسميت اللي جيت متى اللي جيت عليك ينا تشارتو فايت ما قبلش معهم ينمن اللي عندك يكن تكسرت اللي جي عندك تخلص عليها sewa, però jekk inti taħt l-influenza tad-drogi, ma tafx fejn int, ma tafx int tagħmel. Inti għandek bżonn minn jgħinek, mhux minn idaħħlek 10 snin ħabs. Taf kif ġifieri jiena nemmen li dawk li huma pushers li ma jaħdux drogi u jġibu l-drogi minn barra, nemmen li dawk qatlek ġo gaġġa fil-kamp nar tal-Knisja Rara Ġdid, intendilhom kieku. Sewwa, hekk inkompli ta' iżolé. Imma mhux min għax huwa għedik tu stess u għandu bżonn ġifieri dak għandu bżonn rehabilitation. U tiskanta dawn n-nies li kienu hekk pushers tat-triq, daw mhux pushers propja ma n-nies li qasmu li ħorġu fin-nofs u għax tant huma għandhom bżonn joħorġu fin-nofs. Ngħidlek dawk meta jirranġaw wieħed minn dawk, imbagħad ikun wieħed min-nies pereżempju li jħossib l-oħrajn, li jipprova jiġbed l-oħrajn. Ikunu l-iktar nies prezzjużi li jgħinu u li ħadd ieħor x'intajdlu pereżempju isma' dak ir-ranġa ġieli ġibthom awta jien dan nies jiġifieri miegħu jitkellmu. Dak ir-ranġa, dak ir-ranġa, dak ir-ranġa int. Taf kif?
U tiżaħ bħal-eżempju.
Ejja, u stess imur, jgħidlu isma, inti tiftakarni fit-triq. Taf kif ġifieri jekk inti taf tużhom tutilizza l-potenzjal tagħhom daw minflok ma titfaħħhom il-ħabs tajdilhom intalhomlu kemm. Inti ħatejn ħafna l-ħafna nies biex huma jkun bdew jibdew ħossu l-bżonn li dak li kienu kisru jippruvaw jirranġawh.
Ma kemm hu diffiċli tinfiltra allura il-nies propja li qegħdin imexxu dan iċ-ċirku. Fis-sens, sfortunatament għaw Malta għandna r-reazzjoni jew nemnu li ħafna mill-nies Libjani speċjalment jew nies li ġejjin mill-Afrika ċentrali jew mit-Turkija ħajtlu għaw Malta biex jidaħlu droga għax qed jinqabdu numru konsiderevoli. Però dawn huma vera li mħuh jew huma nies hekk imsejħa imsejkna li qed jagħmlu hekk għal ftit flus għax m'għandhomx flus.
Runners.
Jiġifieri kemm hu diffiċli tinfiltra il-bniedem li qed imexxi kollox.
Diffiċli ħafna. Diffiċli ħafna għax hu għandu ħafna flus. U jiġifieri all along the way jistaħbaw raħat ieħor.
Żgur,
għaliex. All along the way jistaħbaw raħat ieħor, jiġifieri da qatt ma jidher imkien. U qatt ma jidher imkien kif titqabdu. Però iktar ma tola l fuq, iktar tersaq lej x'ismu, jiena Natalja kont nikkalkola pereżempju ċertu villaġġi hekk kienu jkunu mġiddmin. Għax ikunu wieħed tnejn li huma qed qasmu ħafna u da jiġifieri jkunu waslu f'ċertu stat, jekk jirnexxilek ta' sar saħdieħ dak. U tirranġaħ, jien mhux ngħid ma nagħx nitfgħu l-ħabs, tirranġaħ. Taqta' il-supply il-tliet erba' mitruħ. Ġifieri jiena kieku kont jiena hekk nagħmel għal ħaġa, mhux indaħlu l-ħabs u inti 10 snin, għax hemmhekk ħajdispra iktar. U ħajara kif jagħmel biex anke jibda jbeħ minn hemm.
U droga fil-ħabs hemm.
Ma jistax ikun ma jkunx hemm. Jiġifieri ma jistax ikun ma jkunx hemm għax inti addict jaħseb fek biss. Inti addict meta jkun addict tal x'ismu, u jaħseb fid-droga għandu 24 siegħa jaħseb kif se jagħmel biex jaqlik.
Però Marija, ġo faċilità korrettiva għandek sigur ta' suppost stretta, ma jasix li hu daqshekk faċli. Mhux mill-addict. Mhux xorta jirnexxilu jagħmel.
Jien ngħidlek li pereżempju Denmark sewwa. U x'ismu għaw Holland u da. Dawn kellhom ħafna sistemi tal-ħabs u open prison u jien naf avvanzati u bil x'ismu għaw
l-electronic
devices. Da kisruhom l-hom kollha daw. Jistgħu jagħlqu. Għax inti qegħdek ma tistax tafdaħ for his own good. Jiġifieri inti dan tant ikun imwaħħal magħha droga, ma tistax tgħidlu isma' ħantik din libertà ħatagħmel hekk boq. Ma li tiħna għal-Roberta, jem biss, jaxseb. Jie, per esempio, dan nis imorru l-orti, imorru jiġu jarawom. Imu jkollok servenz u kamera, su qasna f'kem uħħanna f'farijiet il-ħabs, u tara minn hemm u tittawel mwarati għaw ma jarakxu. Taf kif, xorta jisib il-mot, għax u għandu 24 sija, jaxseb il-ħin kollu.
Ovvjament, ma blajnuna u
imma il-familja tijaw tirraġuna. Dak miskin jgħad batut ġew, allura għanħodlu. Umum, it-taħseb moħħom, t-tifem, xinu maħt jasbu għumma. Il-familja tijaw id-daħallu, biex ma tħalleħx bati. Għax meta jkunu blu id-drol zbatu. So, għadak dajem jgħaret u biex bot jgħu jħor it-tieħ. Umma, laħna sta' najdlek l-istej, per eżempju, inti, sewa il-mara tijak kella baby, inti għat il-ħabs, il-mara tijak kella baby. U ġittor jgħulek, ma tħalleħx jaraħ inti kieku. U jitolbok bil-ħnina biex jmissu, biex jżommu. U ġonnepi jkun hemm naqraw. u joħodom ġonnepi, ħadd għaddilek mir-raqsek dak il-ħin. Qed nsemmi eżempji.
Imma eżempji li ġraw.
Użgur, użgur. Jiġifieri il-ħin kollu u toqgħod jiġifieri b'seba' mit-telfajn. U għax huma l-ħin kollu magħhom hemm b'xi mod, jiġifieri dawn ħajfottuk.
Marija, l-qrati konsultaw magħkom dwar is-sentenzi li jagħtu lin-nies.
Ajja nitħaq, il-qort ittellak tixed. Inti qiegħed hemm u l-qort hija speċi ma tafx naqxejk tal fuq mill-Mister Etern. Alright, u inti tipprova ssib mod kif twassal il-messaġġ. Lil x'ismu naħseb il-messaġġ wasal fil-fatt. Li jaħjar rehabilitation minn x'ismu. Għax inti meta inti taqbad bniedem li qed il-ħabs sewa u tieħdu rehabilitation, anke jekk ma jirranġax 100%, mara kemm qed taqta' inkwiet. Jiġri anke kussjoni ta' flus jaqbillek. Jiġri minflok m'għandek tlieta minn nies għajnejhom fuq u daħlin kollu ritratti u f'kamera su ta' u qed jipprova jżomm lil nifsu. Ma nafx inix qed niftiehem.
Iktar qed issir enfasi allura nkemmel qrati stess għax fil-fatt rajna bidla matul iż-żminijiet. Ħafna nies li jinqabdu.
Jiena niftakar niġilek minn Maġistrat Ċikluna, fil-bidla Maġistrat Ċikluna kien il-ċarġ minn dil-biċċa xogħol. Imma tieħ ċans u jekk ma jirnexxilux imbagħad tieħ il-pena li trid. Tieħ ċans jipprova forsi jirnexxilu. One third, ġifieri internazzjonali, 33%. Jirranġaw kompletament. They forget it, jimxu l-qoddim u sewa, mbagħad għandek. Decreased, x'ismu, ġifieri inti bej li kien jisraq erba' darbiet kuljum da. U ħin kollu ħireġ u dieħel mill-lassa, eċetera, eċetera. U forsi darba f'sena, ha? Hemm differenza. Tajjeb ġifieri naqqas il-kriminalità. Bej li ma jafx fejn hu, ma jafx fejn joqgħod, u issa għandu partner, għandu job. Taf kif għandu x'jitlef. Iktar ma jkollu x'jitlef. Inqas jis-sokra dak li jkun. Tajjeb, jiġifieri dawn huma steps on the way. Jiġifieri inti ma is-suċċess mhuwiex 100% tajjeb u normali biss, imma anke all the things along the way, anke l-fatt qed ngħidlek jiena naf nies li kienu jisruqu 20 darba kull jum qas jaf, tela fuq bajsil ta' xi ħadd ieħor u baqa' sejjer, you know?
Marija, s-sinti ltqajt ovvjament ma' ħafna pazjenti kien hemm xi każ xi darba li verament hekk influwenzak jew mislek qalbek?
20,000 naħseb. Ma nafx xi kwalità ta' każ.
L-ispeċi ta' xi pazjent ġie quddiemek u verament l-istorja tiegħu impressjonatek.
Jiena kultant ngħid inpoġġi bil-qiegħda u nibda nikteb ktieb. Għax tant rajt tant tara minnhom daw, għax dawn huma nies under stress kollha. Li streċċjaw il-possibilitajiet kollha. Taf kif u li failjaw u kissru hemm. Tifhem ġifieri dawn naħseb jiena twert li għaw nibda nikteb taqxejn l-istejjer li smajt ħafna.
Beħsibek fil-fatt tiktibhom?
Jew għadu. Dejjem ngħid ħanibda ma għadu fil-moħħ ma xi darba nibda.
Marija, ħa nitkellmu ftit fuq l-involviment tiegħek fit-tmexxija tal-isptar San Luqa. Nisimgħu ħafna l-menti min-nies dwar l-isptar tagħna u s-servizz li jingħata. Però meta inqablu l-istatistika tal-isptar San Luqa ma' sptarijiet barra minn Malta. Ir-riżultat x'inhu?
Ħana li klinikament aħna tajbin ħafna. Klinikament il-hotel services, jiġifieri l-ikel dafa jinna f'hotel services, jiġifieri li inti s-soltu toħodhom minn ġo hotel. Mhumiex daqshekk tajbin. U diffiċli ħafna li jkunu tajbin ġo St. Luke's. Għax St. Luke's huwa mibni għal 400 ruħ.
U kemm jieħullu?
Msoqx imkien lej l-elf. Ma inti tkun taf, kulħadd fil-kurutur, kulħadd tlem law, deħlin u ħirġin, sodda waħda nużawha tliet darbiet kuljum. F'ġurnata jkun hemm ġieli jkun hemm tliet pazjenti ġo fiha dejn, tqum fil-għodu titlaq il barra, titħol oħra mbagħad titħol oħra flaxija. Kif tista'?
U l-isptar kien qed jiġi rimodernizzat, imma daħaj jkompli jew issa qed nifukaw kollox fuq is-San Rafael.
Ne, qed nippruvaw illi nagħmlu upgrading. Għal-menu daw li qed ngħidu hotel services, kitchen, toilets, eċetera, eċetera, li għax użati ħafna jaqgħu biċċiet. Qed nippruvaw nagħmluhom, però m'għandniex sala fejn tista' tgħid dawn il-pazjenti ħriġtom minn hemm u ħadthom ġie dik is-sala u x'ismu hawn u rranġajt dal-post. Ma tistax tirranġa bin-nies ġew fihom. Tifhem każ tipiku huwa l-Marija Santirmu toqba li hemm quddiem Karin Grek. Sewa d-dranaġġa l-ħsara hemm ridu nbidlu l-pajpijiet. U ma nistawx għax hemmhekk jgħaddu eluf ta' nies. U kulħadd jeqret u jgerger u jirrabja u kulħadd għandu raġun barra jien. Dik saret il-xismu tiegħi.
Sfortunatament qed inqorbu lejn tmiem il-programm, nixtieq insaqsik però din il-mistoqsija hemm xi affarijiet li xtaqt tagħmel f'ħajtek u għadek m'għamiltomx u beħsib hekk tagħmilhom fil-futur.
Waħda mill-affarijiet li jiddispjaċini li m'għamiltx, jiġifieri xi nspiċċajt minn madrogi kont qed nipprova nirranġa kienet xogħol għall-addict. Meta jispiċċaw mill-rehabilitation ikollhom xogħol. Sfortunatament diffiċli biex jaċċettawhom anke l-ħabsin. In-nies diffiċli biex jaċċettawhom jaħdmu u daw għandhom bżonn ix-xogħol, biex minn ix-xogħol ma jagħmlu xejn. U li tittamel huwa gruppi żgħar irranjati minnhom stess diffiċli ħafna, però dak li qed isir jiġifieri s'issa għadu ma rnexxilix tibqa' nipprova tajjin.
Marija, meta jinstema' dan il-programm, prattikament tkun kif jgħid il-Malti rtirata.
Kemm issa rtiratni.
Ekko ħan saqsik. Il-Marija xi berras lit-tabiba, prattikament il-Maltin kollu jafuha, x'ħad tagħmel fix-xhur u snin li ġejjin?
Le, jien ħanibqa' naħdem Saint Luke sa issa. Tajjeb għax tawni extension ħabqa' naħdem Saint Luke. Ma nafx għadni, però ma naħsibx jekk kun għadni b'saħħti ma sibx ħanot qiegħed għad-dar. Mhux possibbli għalija.
U bdik fuq dik in-nota niġu fit-tmiem ta' programmi ieħor uniċi. Marija, nirringrazzjak ħafna tal-ilqajt li stedina tagħna. Nawguralek kull suċċess fil-futur tiegħek. Jiena minnaħa tiegħi inħeġġitkom biex tagħmlu appuntamenti ieħor miegħi għall-palum ġimgħa għall-edizzjoni oħra tal-programm uniċi. Insellmilkom.
Għadkom kif smajtu? Uniċi. Intervisti mal-pjonieri u mal-personalitajiet li influenzaw l-oqsma differenti tas-soċjetà Maltija. Produzzjoni eżekuttiva Tonio Bonello. Tim tal-produzzjoni Defni Kassar, Pier Kassar, Charles Piteri, Carmel Grek u Kenneth Mizzi.